Numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Este a duminică, deci vorbim despre Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu. Suntem la capitolul 3, începutul capitolului 3. Și începând cu capitolul 2, Mântuitorul începe această, adică este, începe această dispută a fariseilor și cătorilor împotriva Mântuitorului, găsindu-i tot felul de motive. Tot felul de motive ca să-l prindă în cuvânt, să-l prindă în fapte, să-l prindă în ceva. Și capitolul 3 continuă cu această dispută. După cum știți, în capitolul 2 tot s-a vorbit despre sabat, despre de ce freacă ucenicii între palme spice și uite, au călcat sabatul. De ce ucenicii lui Hristos nu țin post cum țin unii dintre farisei și ucenicii lui Ioan Botezătorul. De ce a zis când a coborât din acoperiș pe acel bolnav paralitic, cei patru, de ce a zis iertate sunt ție păcatele, cine este acesta încât să ierte păcatele, numai Dumnezeu poate să ierte păcatele, deci este un vulitor. Toate acestea erau rapide trageri de concluzii trase rapid ca să motiveze hotărârea uciderii sale. Deci să știți că încă din primele întâlniri ale Mântuitorului cu, după ce s-a auzit de minunile lui din Galileea și grupuri de farisei și cărturari trimiși de la centru din Ierusalim au venit să-l urmărească, n-au venit să se dumirească dacă este Mesia sau nu, ei deja hotărâseră că e ceva înșelător. Și mai ales că nu venea dintre ei, mai ales că nu îi propovăduia pe ei, mai ales că nu, nici nu-i judeca, dar nici nu-i propovăduia pe ei. Adică nu spunea, iată, fariseii și cărturarii, ei sunt lumina poporului. Nu zicea. Și atunci, pentru ei era de la sine înțeles, ăsta e un înșelător. Trebuia să-i laude pe ei ca să fie. De fapt, ce să-i judecăm noi pe ei? Că și noi suntem la fel. Dacă cineva vine și face lucrarea lui, dar de noi nu amintește, să presupunem la un servici. Undeva. Unde noi ne-am făcut treaba, cum ne-am făcut-o. Nici nouă nu ne este... Nici noi nu suntem mulțumiți cu cât am făcut la serviciu acolo, că cât am. Am făcut ce am putut. Și vine cineva din afară, care nici nu ne hulește, nici nu ne acuză, dar nici nu ne laudă, ci își face treaba foarte bine, s-ar putea să începe să-l privim chiorâși, să zicem, mă, ce e ăsta, mă, care se bagă el așa și... Și n-a fost aici de la început și nu-l știm și de unde vine și cine e el și... Ceva de genul ăsta s-a întâmplat și cu farisei și cărturarii care... Cumva se simțeau vinovați de sterpiciunea vieților spirituale și de ceea ce promovau ei în popor. Și viața, cuvântul plin de viață, faptele puternice ale lui Dumnezeu, al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, apărute de niciunde, în zona Galilei, într-o zonă prost văzută de ei. Și nici un profet nu s-a ridicat de acolo și nu merită să te duci în zona aceea. Minunile pe care le făcea Mântuitorul acolo, atrăgând mulțimile dinspre Iudeia și dinspre Tir, Sidon, adică zona Feniciei, de dincolo de Iordan, din Perea, adică zona Transiordaniei, de astăzi Iordania și Siria, zona aceea, minunile pe care le făcea și atrăgând atâtea mulțime, le producea o invidie și o tulburare imensă, pentru că ei, oricât s-ar fi străduit, nu atrăgeau nici pe oamenii din sinagogă, dacă îi atrăgeau puțin, prin formalismele lor și strictețurile lor și cât. Și asta, ei deja venind acolo, ei veneau direct țintiți că ceva nu-i în ordine cu omul ăsta. Ceva nu-i în ordine, că nu-i de-al lor și nu-i la o de pe ei. Și nu-i de pe ei ca și lideri și șefi de lider de opinie și lider de tot. Vrea să-i dea pe ei. Ori Mântuitorul nu-i dă și nu-i arată, ori pentru asta era destul. Pentru era destul să socotească că el nu-i înșelat. Era destul. Nici nu era nevoie de altceva. Și atunci, ei venind acolo, nu făceau altceva decât să urmărească ce are el greșit, ce face el greșit, încât noi putem să ne liniștim și conștiința că sigur e un înșelat și să putem spune și poporului că sigur e un înșelat și să putem să-l și ucidem ca să scăpăm de el. Pentru că sigur e un înșelat. Înțelegeți? Era singura posibilitate, pentru că puterea lui era prea mare, lumina lui era prea puternică, cuvintele sale erau prea adânci și prea adevărate ca să le stea ei împotrivă cu ceva și să rezolve ceva. Și atunci singura lor soluție era să-l ucidă cât mai repede, trebuia să fie ucis. Și să știți că, cum vă spuneam, numai în Evanghelia de la Ioan sunt 23 de locuri în care se spune că au încercat să-l ucidă. 23. Dacă nu le luăm pe cele de la Marcu, Luca, Ioan, deci să știți că ultima faza finală cu patimile și uciderea Mântuitorului a fost a 23-a sau 24-a, nu mai știu, în care a fost ucis. Dar a fost 23 de alte dăți în care Mântuitorul s-a dus din fața lor, a plecat, s-a strecurat printre ei, nu le-a mai oțărât inima când i-au luat pietre de jos și s-au dus să-l omoare. A luat pietre de jos înseamnă pur și simplu să-l omoare ca pe Sfântul Ștefan. Știți, asta se întâmpla. Sau au vrut să-l împingă în prăpastie, sau au vrut să... În toate felurile, în toate modurile au încercat să-l omoare. Și Mântuitorul cumva, să știți că s-a ferit foarte mult ca să nu își facă ei păcatul acesta. Nu s-a ferit de frică. De exemplu, în Evanghelia de la Ioan ni se spune că după o scurtă venire la Ierusalim și zona Ierusalimului și zona Iordanului de lângă Ierusalim unde poteza Ioan și unde s-a așezat și Hristos și a început să propovădiască în apropiere acolo după ce Ioan a fost arestat și după aceea venirea sa la Ierusalim în primul Paște a celor 3 ani jumate cât a trăit Mântuitorul, a fost destul ca să tulbure Ierusalimul și toată zona aceea, încât noaptea deja era văzut atât de rău Mântuitorul, deși erau câteva luni. El făcuse prima minune în Cana Galilei, în Galileea, și e coborâse după aceea. Dacă citiți Evanghelia de la Ioan, o să vedeți că el spune clar cum se face prima minune, cum coboară împreună cu ucenicii săi în zona Iudeei și pentru sărbători și pentru... A fost destul să facă câteva minune acolo, să spună ceva, deja era atât de rău famat în fața Sinedriului, adică atât de rău vorbit și faima atât de rea, încât Nicodim a venit să vorbească cu el noaptea, ascuns, pentru că era ca și cum te-ai duce acum să vorbești cu ambasadorul Nord-Corea. Nu te duci și nu chemi toată presa să te vadă. Te duci ascuns. Dacă era atât de rău văzut Hristos. Și după ce el este căutat să fie omorât încă de atunci, Mântuitorul se întoarce după câteva luni în Galileea și un an jumate numai în zona Galilei propovădește. Nu mai vine în zona Iudeii, unde era cu atât mai mult căutat să fie ucis. Și aici se întâmplă mai multe momente în care gata să fie ucis în zona Galilei, dar acolo, în jos, înspre Ierusalim, era căutat și urmărit și nu știu dacă vă puteți imagina această ură instantanee pe care o producea. Exact cum noi să presupunem suntem. Suntem niște păcătoși, toți avem multe schelete în dulapurile sufletelor noastre, adică chestii ascunse, patim, păcate, și deocamdată suntem bine mersi pentru că le putem acoperi, nimeni nu le vede. Dacă vine un om care simți că în tot ce vorbește parcă îți arată scheletul din dulap și parcă fiind ceea ce este și cum este și măsura lui și chipul lui și ochii lui îți dovedește că tu ești o hârcă nenorocită față de el, el nu spune că el e frumos ușin, dar este. N-ai ce face, că frumusețea se vede. Frumusețea spirituală se vede. Și se și simte de către popor care se adună așa, cum se adună musculițele acelea, cum nu știu de unde apar, cum pui un bol cu fructe, cum pui un pahar cu vin, apar musculițele acelea de undeva. Camera era capitonată, tot era închis, dar ele apar de undeva. Așa apăreau mulțimile în jurul lui și toate astea, și felul cum vorbea, și felul cum, și în pildele lui, toate îi oțărau pe oameni. Și pentru că le arăta adevăratul lor chip. Cu cât tu încerci, poate să ziceți, bine, dar poporul de ce nu vrea să-l omoare? Că și poporul a vrut să-l omoare de mai multe ori. Dar nu asta e problema. Poporul de ce nu vrea să-l omoare? Oamenii simpli care vreau să-l caute. Ei de ce nu se simțeau cumva deranjați, incomodați de lumina lui? De ce? Pentru că cu cât ești mai simplu și nu ai pretenții mari și nu crezi despre tine și nici nu vrei să arăți oamenilor o imagine extraordinară despre tine, cu atât ești dispus chiar să vezi că ești cum ești. Și asta sunt. cu cât ești pe o poziție mai înaltă, cu cât ești pe poziție de lider, pe poziție de învățător, pe poziție de autoritate, pe cu atâta nu ești dispus să vezi chestia asta și nu vrei să-ți lași scaunul, că și Pilat, văzând tot adevărul și cunoscând, n-a putut să-l salveze pentru că și-a păzit scaunul. N-a vrut să renunțe la scaunul său. Așa și acești oameni. Își păzeau și poziția lor și pretenția de a fi niște lideri în fața oamenilor și imaginea bună și toate astea îi făceau să scrâșnească la fiecare cuvânt al Mântuitorului și lumina aceasta pe care o aducea el exact cum în camera voastră, care e frumoasă, așa drăguță. Dar dacă ai aduce o lumină foarte, foarte puternică, s-ar vedea toate firele de păr praf din aer și de păr de pe jos și toți acarienii și toată nebunia și ai zice, Doamne, cum pot să stau în așez loc? Dacă luați o banană mai trecută așa și o priviți la microscop, o să vedeți acolo niște viermi, o viermuială, nu știu dacă știți asta, dar noi o mâncăm. Și, dar ce? Înseamnă că e bună, dacă nu mor viermi, înseamnă că suntem viermi. Înseamnă că nu sunt chimicale multe. Dar așa, așa cumva este și la venirea Mântuitorului. Deci se deschide așa ca o lumină foarte puternică și oamenii, dintr-o dată, se văd în adevărata lor ca și goi în fața mulțimii și se gândesc și ăștia văd. Și ăștia văd că eu sunt un nenorocit. Eu sunt un prefăcut, că eu sunt numai vorba de mine, numai... Și atunci încerc să sting lumina. Ce să faci altceva? Încerci să scapi de acea lumină, încerci să găsești toate motivele din lume, că e o lumină mincinoasă, că e ceva neclar cu ea, că de unde a venit, că nu-i de la Dumnezeu, că nu știu, orice. Și așa s-a întâmplat și cu Mântuitorul încă de la început. Adică era în Galileea, era în primele luni de propovăduire și farisei și cărturarii, care aveau ceva de pierdut, se simțeau jigniți la fiecare cuvânt, se simțeau deranjați de fiecare lucru pe care spunea Mântuitorul, se simțeau deranjați de mulțimile care îl urmau pe Mântuitorul, se simțeau deranjați de tot. Când urăști ceva pe cineva, totul te deranjează la acel om. Totul. Și cum mișcă mâna, și cum pășește, și cum se adună oamenii, și cum totul. Și ei deja îl urau pe Hristos. Nu le plăcea pentru că îi descoperea pe ei înșiși și în fața loruși. Și după aceea în fața lumii li se păreau lor. Exact cum se spune de un predicator care la un moment dat zicea mulțimii, nu mai faceți aia, deci a furat cineva, nu știu ce, nu știu cum. Și a zis, ăla care are musca pe căciulă, ăla a furat. Și ăla care chiar a furat, chiar a crezut că are o muscă pe căciulă și o scoțu repede. Adică, ăla. Adică când se vorbește de ceva pe care tu l-ai făcut, crezi că despre tine e vorba așa acolo, se uită la tine, deși el nu se uită la acel om. Dar tu crezi că despre tine e vorba. Așa de atenți sunt oamenii atunci când au ceva de ascuns și au sufletele încărcate și vorbele Mântuitorului sunt despre aceste păcate și faptele lui și vorb și lumina ochilor lui și frumusețea lui vorbește despre urțenia mea. Adică, clar, despre mine. Are ceva cu mine ăsta. A venit să mă necăjească înainte de vreme. Ce credeți că diavolul tot așa i-a spus? De ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Pentru el întâlnea cu Dumnezeu era o recunoaștere ca în oglinda urâțeniei lui. Chinul era să-și recunoască nenorocirea și căderea. Adică, uite cine sunt eu, uite cine sunt eu. Ori nu vrea, n-avea chef să se gândească cu sine. De fapt, judecata de apoi, judecata personală, este o întâlnire cu noi înșine în toată puterea cuvântului. Așa cum suntem noi. Nu prefăcută, nu modificată, nu... După ce ne-am bine pudrat în oglinda spirituală sau ne-am prefăcut chipul altfel, nu, ci așa cum suntem noi. Exact cum, nu știu ce vedete, după ce își dau jos stratul de zugrăveală de pe față și le vezi cum sunt, zici, Doamne, în sensul că se și distruge fața după atâtea zeci și sute de dăți în care ți-ai impregnat-o cu atâtea substanțe, cu atâtea mușchii se distrug, se obosesc. Totul se distruge. Și când își dă jos toată chestia aia, Doamne. Și aici, în capitolul acesta, se continuă această dispută între Hristos și acești farisei și cărturari, care erau foarte interesant. Primii, erau peste tot primii, înțelegeți? Se băgau înaintea celorlalți, deși erau foarte mulți oameni bolnavi, mulți îndrăciți, mulți oameni care vreau să-L asculte, ucenicii săi, și totuși acești oameni reușeau să se bage în față. cu coatele, cu unghii, ei reușeau să vadă. Deci ei n-aveau probleme și nu veneau pentru probleme. Nici nu, nu își doreau cuvintele Mântuitorului, pentru că îi dureau. Și în același timp erau acolo. Motivul era, aș zice eu așa, după capul meu, unul este exact cum este atras criminalul să mai revină o dată la locul crimei, este ceva care îi atrage pe cei care fac un rău sau urmează să facă un rău, toți pe acel loc. Cum zicea în altul, că atunci când nu putea să ierte pe cineva și se gândea cu ură, în altul Bartolomeu spunea asta, atunci era ca și cum aduce în spate sau în brațe o jivină pe care nu o lasă să plece de la el. E ca și cum ar sta cu omul ăla toată ziua, zi și noapte, cu acel om pe care îl urăști. Și parcă vrei să mergi să-l vezi, să mai scoți ceva rău de la el, să mai înțelegi că vrei să-l urăști, că vrei să-l ucizi și ești tot acolo lângă el. Deși îți face rău în sine, numai... Ei, ceva de genul ăsta era și la ei. Al doilea, cum ziceam eu, în sufletele lor ei deja îl uciseseră în mintea lor pe Hristos și se întorceau ca și criminalii la locul crimei. Urmau să facă și crima la propriu, să vede cum o face. Și al treilea era un scop practic, pentru că trebuiau să găsească momentul, știți, pentru sabatul călcat, pentru că se calcă sabatul, se putea cere uciderea cu pietre. Asta era pedeapsa. Se putea cere asta. Nu se aplica. Foarte rar se întâmpla. Foarte rar s-a întâmplat. Dar se putea cere. Și erau cu destul autoritate încât să... Deci ei știți ce încercau să facă. Să găsească momentul, tulburarea mulțimilor, declanșau tot felul de cuvinte, dar de ce nu ții sabatul? Și așteptau probabil ca mulțimea să zică nu ține sabatul! Și atunci ei să zică, deci dacă nu ține sabatul, vedeți-l, să-l omorâm cu pietre. Atunci aș fi făcut-o repede. Dar pentru că mulțimile nu reacționau la ce ziceau ei, ci mai mult se minunau de cuvintele Harului ce ieșeau din gura lui Hristos și se înfricoșau de puterea lucrării lui și așa, și atunci ei n-aveau ce face. Dar dacă ar fi putut, făceau chestia asta. Deci să știți că această urmărire continuă a lui Hristos de către farisei nu erau că ei făceau un dosar lung în care notau. Na. Da, probabil că făceau. Cum zice cineva atunci când vine la spovedanie, și toate câte le-a scris diavolul în codicele lui le-am făcut. Nu știu, a găsit probabil într-o carte veche cu codicele. Și da, probabil că aveau și codicele lor pe care a zis și aia, a făcut și aia. Și a zis că au dus codicele acolo la judecata cea mare a Sinedrului. Că ai zis în ziua aceea așa, că ai zis că se va dărâma templu, că ai zis... Ăsta era undeva notate și lăsate undeva sau mărturisite cuiva că au ajuns acolo la mai marele preoților care să le spună. Cu siguranță făceau și asta, dar nu asta era rolul lor principal. Rolul lor principal și probabil că ar fi fost, își luau de căratul dacă făceau și reușeau asta, că ei erau teologii noștri care umblau să-și ia doctoratul. Noi, preoții, suntem acei oameni și teologii care căutam să-L prindem pe Hristos în cuvânt și probabil că își luau și doctoratul dacă reușeau să imprime poporului o ură față de Hristos, o ură față de faptul că calcă legea și să producă acest moment extraordinar, punem mâna pe piatră și îl omorâm acolo și tot poporul să participe cu noi, noi nu avem nicio vină, poporul a fost de față și a fost de acord, am scăpat, mergeam înapoi la farisei și călturari, am mai scăpat Mesia micinos, doctoratul. Perfect, ești unic. Il doctore. Și probabil că, de exemplu, un asemenea moment înfricoșător de grav, dar pe care noi nu bănuim, este întâlnirea dintre Hristos și acești oameni în momentul în care nu bănuim că a fost atât de grav, dar cei care știu foarte bine și legea iudaică și istoria lor și cunosc și înțeleg puțin structura și adâncul Evangheliei, își dau seama că un moment foarte, foarte important și grav a fost momentul în care Hristos, în fața lui Hristos, a fost dusă o femeie desfrânată de către niște farisei și cărturari. Nu era un moment în care să fie foarte multe mulțimi acolo de față. Era puțin mai rarefiat, deci era un moment potrivit pentru farisei și cărturari, pentru că, în general, mulțimile, dacă îl cinsteau, nu puteai face nimic împotriva lui. Că nășteai o revoltă sau te sfârșia mulțimea. Și atunci au găsit un moment în care de mai multe ori mulțimile au vrut să-l omoare. Momentul era la sărbătoarea târnosirii templului. Era iarnă, cum se zice. Dar la ei iarna, dacă mergi în Israel, nu iarnă. 17, 18, 20 de grade, 22. Așa. Și de mai multe ori au vrut să-l omoare pe Hristos. Și în și la visteria templului, au vrut să-i lua pietre de jos când a zis Mântuitorul că eu înainte de Avram sunt. Când au auzit pe toți poporul, au luat pietre să-l omoare, pur și simplu. Și au fost mai multe momente atunci și el s-a retras așa mai singuratic cu apostolii săi într-o parte și atunci au zis farisei și cărturile, acum e momentul. Mulțimile erau zmintite, au spus înainte de Avram, îndrăznită să se zică înainte de Avram, mulțimile erau zmintite. Și atunci el era mai singuratic și acum era momentul. Și au apărut împreună cu o femeie desfrânată, că au spus-o din pământ, din iarbă verde, nu știu unde. Probabil că ea de mult făcuse păcatul să nu atunci. Dar au zis că acum e momentul să o vedesim. Dacă până la urmă hotărâm să o ucidem, o ucidem. Și au mers și a zis, această femeie a fost găsită făcând desfrânare, deci Moise ne-a spus că putem să o ucidem cu pietre. Și întrebarea era... Ești de acord? Ceva de... Deci, întrebarea subsidiară. Ești de acord cu asta? Dacă el ar fi zis, nu sunt de acord cu ce a zis Moise, faltă legea lui Moise, împotriva lui Moise, omorâți-l! Înțelegeți? Dacă el ar fi zis, sunt de acord, omorâți-o, păi cum, tu care ești iubirea întruchipată? Când cineva era de acord și zicea, da, e vrednică de moarte, după ce era socotit un fel de martor, și după aceea era pus să arunce primul cu piatra. Deci Hristos trebuia, avea două variante. Să ia piatra să arunce asupra acelei femei și scăpa cu viață. Sau să zică, nu sunt de acord cu voi. Nu așa. Nu sunt de acord cu Moise, până la urmă. Ah, păi trebuie să te omorâm. Deci nu era nicio ieșire, înțelegeți? Nu era nicio ieșire. Și Mântuitorul se apleacă jos și începe să scrie ceva și zice, cine este mai curat între voi și crede că are tot dreptul să omoare pe această femeie? Să arunce cu piatră. Nu știu ce scrie pe pământ. Unii zic că scria păcatele celor care se apropiau să lovească cu piatră. Și se apropia fiecare dintre cei oameni plini de râvnă, plini de râvnă legii, să dea cu piatră în acea femeie. Primul care era primii martori, oamenii care o văzuseră, erau primii care trebuiau să dea cu piatră. Probabil că erau 5-6 martori și aceștia s-au apropiat să dea cu piatră. Și Mântuitorul probabil că scria jos păcatul acelui om. Pentru că le spusese cine nu are păcat, dacă voi credeți că nu aveți, nu știu ce scria, dar sigur scria ceva legate din scheletele, din dulapul acelor oameni. Cred că și data și dialul pe care nu știu ce păcă. Și ăla rămânea cu gura căscată până venea celălalt, iar ștergea. Și urma celălalt. Și scria la celălalt. Și n-a putut să dea nimeni. Dar a trecut prin urechile acului atunci, Mântuitor, dacă unul dintre ei ar fi dat, dacă unul dintre ei ar fi dat, cine o susține sau cine e împotrivă unei pedepse care trebuia aplicată a legii lui Moise, era socotit la fel de vinovat ca și cel care trebuie să fie omorât, trebuia să fie omorât și el. Dacă unul dădea cu piatră spre el, omora și pe el. El, de fapt, Hristos îl omora și pe el. De fapt, Hristos acolo s-a făcut una cu desfrânata. Deci el, în momentul în care s-a opus cumva acestei ucide, s-a făcut una cu desfrânata, adică el, dacă aruncau asupra ei, aruncau și asupra lui, urma să fie omorât. A fost un moment de o gravitate totală. Așa s-a întâmplat, că nu s-a întâmplat atunci. Putea să fie așa moartea Mântuitorului. Putea să fie așa. Și vorbeam acum de Evanghelie, ar fi fost cu totul altfel. Nu știu. Dacă Mântuitorul murea acolo, ucis cu pietre, nu știu unde îngropat, înviat a treia zi, dar nu s-a întâmplat așa, dar aceste lucruri vi le-am spus ca să înțelegeți câte momente au fost de acestea grozave, grozave, foarte grave, foarte grave. Păi gândiți-vă numai la mulțimea care, din orașul lui, din Nazaret, care l-au primit acolo și l-au ascultat și au zis, erau doritori să li se facă minuni, să vadă și ei. Ce au? M-au auzit că ai făcut minuni peste tot, pe fără și fără și nouă. Și Mântuitorul cumva îi ceartă și le spune că de fapt n-au credință. Și ei așa se înciudează pe el, se supără pe el, încât îl scot toți bărbații, că mai mulți bărbații mergeau la sinagogă, femeile sărace erau pe margine, toți bărbații din Nazaret îl scot pe vârf, pe sprânceana muntului pe care era construit acel sat, adică un fel de loc așa, o estranadă de unde era o prăpastie, și îl scot acolo să-l arunce în prăpastie. Toți bărbații ăia. Deci, și acum e acolo o biserică ridicată. Numai că se merge la Nazaret și nimeni nu merge acolo la biserică. Aia e mai complicat să o vizităm. Se poate merge acolo. Când se va putea în Israel, că acum deocamdată nu se poate. Și au vrut să-l omoare. A fost din urechile acului că a scăpat Hristos și n-a fost omorât. De nazarineni. De lui. Înțelegeți? Atâtea sunt aceste momente îngrozitor. Deci acești oameni, întorcându-ne la farisei și cărturari, așteptau momentul potrivit în care și cu asentimentul mulțimilor, dacă puteau declanșa ura mulțimilor, dacă puteau declanșa mirarea mulțimilor că nu ține legea și puteau să meargă pe această această stare de nemulțumire a mulțimilor, atunci îl ucideau. Înțelegeți? S-a întâmplat de nenumărate ori. S-a întâmplat nu numai la evrei lucrul ăsta, s-a întâmplat peste tot, s-a întâmplat în Efes. S-a întâmplat, Doamne, câte sunt în tot Evul Mediu și nu Evul Mediu, în toată lumea antică, câte momente de felul ăsta în care, de exemplu, ca să decongestionezi sufletul turburat al mulțimilor care, să zicem, că treceau printr-un război, erau arsese jumate din oraș, atacau alți popoare migratoare, era o boală care se cera multe vieți. Și atunci, în general, mulți dintre acești, așa ziși, filozofi, politicieni, un fel de Machiavelli ai vremii, știau că trebuie să descongestioneze această tensiune care se acumula a maselor, care, în general, s-ar fi revoltat în motiva mai marilor. Dom'le, ce se întâmplă? Noi murim aici pe capete. Ce-i cu războiul ăsta? De ce a venit peste noi? N-am fost conduși bine. Ce-i cu bolile astea? Înseamnă că ceva nu e în ordine. Oamenii, în general, mergeau sus și se gândeau ceva nu e în ordine în relația noastră cu zeii. Deci zeii s-au supărat. Dacă s-au supărat zeii, cine se devine? Mai marii noștri. Și ar fi fost o revoltă în motiva mai marilor. Și, de exemplu, numai în Efes se știe despre un asemenea moment când, după o boală foarte grea, au știut acești, așa ziși, și ei un fel de farisei ai grecilor, un fel de pricepuți care au dat vina pe un... Dădeau vina și asta nu s-a întâmplat odată. Dădeau vina pe niște oameni, mai ales străini, care veneau pe acolo și care ziceau, iată, acest om este vinovat de toate. Ăsta îl știu eu. L-am văzut eu în vis. El aduce boala aici. El aduce. Dacă vedeai un străin cu o traistă amărât, veni și el de pe nu știu unde, puneai ochii pe el și zicea, am primit semn de la zei. El este duhul bolii. Știți că acum se vorbește de un fel de... fiecare om are... Vă faceți voi și pe internet. Aveți un animal așa care vi-l faceți, se numește... Cum?
Avatar.
Cine pe acolo vede știe. Fiecare are câte un avatar. Ei, să știți că asta nu e o idee nouă. E veche. De exemplu, ei credeau că bolile au un avatar. Deci există un om în cetate care e chipul bolii acelea și umblă prin cetate și el de fapt e un zeu, un fel de duh al bolii sau duh al războiului sau duh al răului sau duh al... Și dacă îl prinzi ăla și-l omori, de aici după aceea a venit ideile cumva, nu s-au mai păstrat în ideea asta veche, antică, și s-a transformat în vânătoare de vrăjitoare în Evul Mediu. Adică tot un fel de avatar îl are răului. Tot răul din cauza acestor vrăjitoare care stau. Dacă o femeie era singură la marginea statului, dubioasă. Nu ai văzut cum merge și are din dinte. Sigur ea este cea care ne-a dus nouă. De ce e așa tăcută? De ce nu vorbește? De ce nu se lasă la bărbații care vin să... Și gata. Vrăjitoarea, domnule, nenorocită, avatarul răul. S-o omorâm. Și produceau aceste... Ori erau cartiere întregi care puteau fi avatar. Deci, se ridicau și omorau un cartier. De aici venea tot rău. Toată mulțimea se liniștea, mergeau acasă știind că gata, se cu boala. Se putea ca boala să continue. Și am greșit, nu ăla era avatarul, trebuie să găsim altul. Și tot așa se întâmplă, și tot așa. Groaznic, să știți. Acum, întorcându-ne, așa cumva îl căutau și pe Hristos. Să-l ucide în orice condiții, și aici. Dacă îl prindeau, dacă găseau posibilitatea să mâne masele să le facă să îi creadă, atunci îl omorau. Deci să știți că uciderea lui Hristos a fost la câteva, hotărârea uciderii lui Hristos a fost de la nașterea sa, că au căutat să-l omoare de când s-a născut, a trebuit să fugă din Egipt, în Egipt l-au căutat cu iscoadele Irod și prefectul Egiptului care era guvernatorul Egiptului, care era un prieten al lui Irod, erau prieteni. Și ăla și-a pus toată puterea era același imperiu și a pus toată puterea să-l caute pe Hristos împreună cu ostașii și scoadele trimise de Irod. Deci Hristos a fost căutat, nu așa, n-a fugit prin Egipt zburdând pe bărcuțe frumoase și drăguțe și se mai odihnea pe la urmă palmieri și coborau curmali și el lua și mânca și era fericit. Nu, era căutat ca un uzurpator. Se pare că a existat un act prin care acel Caius, care era guvernatorul Egiptului, îi promite, care a dispărut, și îi promite lui Irod că, prietene, frate, orice uzurpator al tronului tău este dușmanul meu. Mi-ai spus că acest copil urmează să se uzurpe tronul și știi tu ce? Ei, dușmanul meu, îmi voi folosi toate puterile ca să ți-l găsesc. Și se trimiteau iscoade și cunoscuți prin toate comunitățile evreiești. Să afle, n-a venit cumva un evreu, n-a venit cumva cineva așa, micuț, drăguț, cu o mamă, cu nu știu cine. Și de aceea Mântuitorul a fugit și s-a ascuns, în general, în sate, în orașe păgâne, departe de comunitățile evreiești. La început a coborât în zonele evreiești, a auzit că îi căuta presbiterul, nu el, mama sa și Iosif, și după aceea au evitat și Alexandria și Leontopolisul și toate locurile unde erau evrei mulți și au coborât tot mai jos, unde nu mai erau evrei deloc. A coborât undeva aproape de Teba, aproape de Luxorul de astăzi, unde erau egipteni vechi. Egipteni din egipteni, care nu aveau nicio legătură, nu știau că există evrei. Habar n-avea, nu-i interesau. Și acolo au trăit între străini, pentru că oriunde erau evrei, erau căutați. Deci, așa a fost viața Mântuitorului. După aceea s-a întors înapoi. Fiii lui Irod au împărțit împărăția în patru, că erau patru fii, și toți au continuat să-l caute pe acel uzurpator. Toți au dobândit de la tatăl lor frica asta că este un uzurpator care va veni nouă să ne ia împărăția. Și toți îl căutau, dar Irod Antipa, care conducea în zona Galilei, era mai blând. Nu era atât de ahtiat. Arhelau, care conducea în zona Iudeii, era foarte puternic. O ținea una și bună. Tatăl lui Ioan Botezător a fost omorât între templu și altar după moartea lui Ioan Botezătorul, când s-a bănuit că, dar Ioan Botezătorul ăsta, printre motivele pe care le căuta regele să-l omoare pe Ioan Botezătorul, era, dar asta când s-a născut și unde? Nu cumva s-a născut aproape de Betleem? Păi ăsta trebuia să-l omorâm. Uite, el a fost dintre copiii aia născuți. Că asta a fost unul dintre motivele pentru care Ioan Botezătorul de la 3-4 ani a fost dus în pustie și lăsat în seama esenienilor. Pentru că erau căutați toți copiii în apropierea zonei acelea. Și el s-a născut la 6 luni mai devreme decât Mântuitorul. Adică era foarte apropiat ca vârstă. Și după aceea, când s-a aflat că deci l-ați ascuns, deci l-ați trimis la esenieni, l-au omorât după 33 de ani pe Tatăl Sfântului Amătăzătorul. Înțelegeți? Asta era o situație. Și el, întorcându-se din Egipt, nu s-a oprit în zona Iudeii, pentru că acolo era un aspru care nu vrea să îmi lase pe nimeni, s-a dus în zona Galilei, unde era un urmaș al lui Irod, mai blând, și acolo a trăit într-o stare de foarte, foarte multă tăcere și ascunziș. Nu știu cum să zic, nu ascunziș. Adică, nu cum să o numesc, discreție foarte mare. O discreție foarte mare. Așa a trăit Mântuitorul, cu sabia lui Damocle deasupra capului tot timpul. Oricine putea să zică, nu cumva să te părească cum era în perioada comunistă. Aceștia n-au dosar bun, nu. Cine sunt ăștia? De unde sunt? Nu cumva sunt fii sau cu chiaburul nu știu care sau cu nu știu cine sau cu poliția nu știu care și te băgau la închisoare. Așa era și atunci. Și atunci au ales acelor, pe vremea aceea Nazaretul erau 30-40 de boșdeuci căscase mici, amărâte. Atâta era. Și acolo, în zona aceea, în singurătatea aceea, a fost cât de cât protejat. Dar nu a ajuns bine la 30 de ani, când, după prima vizită la Ierusalim și primele lucruri pe care le-a vorbit și primele minuni pe care le-a făcut, ura și dorința de a-l ucide a fost totală. Nici nu era nevoie să se știe de unde venea, cum. Nu puteau să deducă ei că s-ar fi născut la Betleem. Ei știau doar. De aici și bănuim de ce Mântuitorul nu le-a vorbit apostolilor și nici Maica Domnului. Nu le-a vorbit apostolilor despre faptul că el s-a născut la Betleem și nu s-a lăudat cu asta. Pentru că probabil că dacă le spunea cu glas tare și o mărturisea acolo la malul Iordanului, în scurt timp era ucis de urmașii lui Irod. Și atunci, nu numai pentru Natanael era un pericol imens și mântuitor, când i-a zis, te-am văzut când era Iisus mochin, a pus degetul pe rană și s-a trezit ca dintr-un vis și a zis, Doamne, de unde știi acesta? Că am fost ascuns de părinții mei sub un smochin și că eu m-am născut în zona aceea și numai Dumnezeu știe despre asta, numai părinții mei care au murit și eu, nimeni nu mai știe asta. Și a zis, tu ești Fiul lui Dumnezeu, adică nu putea fi decât Dumnezeu. Cine altcineva știa decât... Și atunci și Natanael tremura să nu se afle lucrul acesta, pentru că oricând ar fi fost ucis pentru asta, dar și Mântuitorul ar fi fost ucis și n-ar fi apucat nici 3 ani jumate să ne vorbească sau să... dacă se știa clar că el s-a născut în zona Betleemului. Dar nu, n-a spus și de aceea sunt foarte puține mărturii despre lucrul acesta în Evanghelii. Și Mântuitorul n-a ținut discurs despre copilăria lui și nici nu era în firea lui ca Dumnezeu. Și el a venit să ne vorbească nouă despre mântuirea lumii, nu venea să-și pune el despre sine. Le-au aflat cât de cât Matei și le-a aflat cât de cât Luca de la Maica Domnului, probabil. Dar asta mult după înălțarea Mântuitorului la cer și le-au scris cât au scris. Dar aceste lucruri rămân puțin, mai puțin băgate în seamă și mai puțin studiate, pentru că erau un pericol în sine să spui lucrurile astea. Cam asta a fost realitatea vieții Mântuitorului, știți? Și de aceea mă doare când tot vorbim astăzi de traumatizați și niște pentru o palmă după cap să ne traumatizați tot restul vieții și vai, vai, vai. Și când până la urmă, dacă analizăm viața Mântuitorului, păi mai traumatizat decât un prunc exilat și ținut în ascuns și până la sfârșitul vieții, până cu 3 ani jumate înainte și după aceea traumatizat prin nu știu câte zeci de momente în care vreau să-l ucidă unii și alții. Și cine a fost Mântuitor? Adică, iată ce, cine este acest Dumnezeu și Mântuitor. Și nu s-a, n-a zis niciodată că aici traumatizat să nu se termina să îndoaie tremur tot. Nu! Ceea ce mi se pare extraordinar. Și atunci, privind pe Mântuitorul și privind viața lui, o să zicem că s-ar putea ca acești copii sau acești oameni care au traume să poată folosi aceste traume spre folosul sufletesc și spre înălțare, nu că din cauza aia nu mă pot eu mântui. Ba, poți mântui, poți înainta, poți fi genial, poți fi orice. Cred că nu trebuie să se oprească oamenii aici și cred că e o oprire greșită acum în acești câțiva ani, zeci de ani în care oamenii tot insistă pe chestia asta și spun că asta e singurul motiv al neputinței lor de a înainta, de a deveni oameni maturi, de a-și face o viață, de a... Nu cred, nu cred. Cred dimpotrivă că ea ispita și nu mai este cine să mântuiască. Adică toate aceste așa zise traume sunt ispite, sunt încercări, sunt greutăți prin care am trecut și ați trecut și că acestea pot să ne folosească pe noi. Și că acestea ne fac să fim milostivi față de alți oameni, acestea ne fac să fim îngăduitori, acestea ne fac să nu mai face rău care l-au făcut alții spre noastră, acestea ne fac să-i ajutăm pe alții care au trecut și ei bine cazurile prin care am trecut noi, acestea ne fac oameni până la urmă, aceste suferințe și dureri, mai degrabă decât numai binele, frumosul, drăguțul și de fapt pe mine nu mă mai doare de nimeni nimic și nu-mi pasă de nimeni. Dar întorcându-ne la Evanghelie, și iarăși a intrat în sinagogă și era acolo un om având mână uscată și îl pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca sâmbătă ca să-l învinuiască. Vechea tradiție vorbește despre faptul că ei l-au adus din casa lui pe acel om special și l-au pus cumva în sinagogă, acolo la trecere. Știau că Mântuitorul va veni la sinagogă, era sâmbătă, era în oraș, în Capernaum Mântuitorul, nu era un om nepăsător, nu zicea eu sunt Dumnezeu, nu trebuie să mă duc eu la propria mea casă să-mi aduc cinstire. Nu, el ca un om făcea ce trebuia să facă, orice om, orice vreu, și a mers și știa că merge în fiecare sâmbătă la sinagogă și nu numai în fiecare sâmbătă. Și atunci ei s-au dus și l-au scos pe acest om, fost zidar, de care zice Sfântul Fericit Hieronim, fost zidar care a căzut de pe o schelă și și-a rămas cu mâna uscată, adică i s-a paralizat, sau nu știu ce s-a întâmplat cu ea, decât n-a mai mișcat-o și ea s-a atrofiat complet și a paralizat și l-au adus în mijlocul sinagogii sau oricum, pe unde urma să treacă Iisus Hristos ca să-l pândească, să vadă dacă, de fapt, ei nu vreau să noteze în codicile diavolului, a făcut, nu. Vreau să-l prindă, să spună tuturor, vedeți ce face, scoate din sinagogă și omorâți-l. Asta era, înțelegeți? Și i-au întins o cursă, cum întindem noi curse șoarecilor. Credeți că Mântuitorul nu știa? Știa. Putea să evite cursa, dar nu era firea Mântuitorului să nu vină în ziua aia la sinagogă. Asta mi se pare pentru toți care, pentru diferite motive de 3 lei, nu vrem să mergem duminica la biserică. Că lasă că astăzi nu știu ce. Mântuitorul era așteptat să o fie omorât, știți? Adică era, cursa era pregătită, toți erau cu ochii, toți cu arcurile întinse, toți cu... El trebuia să intre și să zică. Orice zicea, oricum era omorât. Adică... Și... Mântuitorul totuși intră. Deci când vă mai vin tot felul de gânduri, că nu aș merge, că nu știu ce, domnule, dacă Mântuitorul a mers și când era așteptat să fie omorât, mă duc totuși, mă duc. Adică, e o problemă de moarte? Nu e. Atunci mă duc. Și zice, și îl pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca sâmbătă, ca să-l învinuiască. Și a zis omului care avea mâna uscată, a zis Mântuitorul, deci intrând în biserică, în sinagogă, l-a văzut. Și Mântuitorul deja era undeva, dacă a fost în sinagoga din Capernaum, este încă, dar e, de fapt, pe vechea sinagogă a așezat o nouă sinagogă, undeva mai târzie, de prin secolul II, dar oricum, e pe aceeași sinagogă, e pe același loc, cam aceeași structură, și închipuiți-vă acolo în mijloc, nu e mare, cât bisericuța noastră, atâta e sinagoga aceea, și undeva acolo în mijloc, Mântuitorul venind, l-a văzut pe acel om, care era pus acolo să fie văzut, vizibil, iar toți ceilalți, cum suntem noi așa pe margini, se face acum. Și Mântuitorul, numai că ce mai putea să facă Mântuitorul? Să se prefacă că acolo se ducă să se închine, nu vede nimic, nu cunosc, nu văd, ca să nu fiu prins, știți? Și iară mi se pare o noblețe și o... Bine, nu-și făcea cruce, că nu era nevoia nici pe vremea aia. Dar cum facem noi? Avem gestul de evlavie în care nu vrem să dăm cu ochii de unul, facem pe acolo, nu știu, ne uităm în jos. Și putea să facă ceva de genul ăsta. Dar ce Dumnezeu ar fi fost acel Dumnezeu nostru care să fi zis? Și a intrat Dumnezeu și a intrat Mântuitorul și s-a uitat într-o parte și s-a făcut că nu-l vede. Așa, nu mergea. Nu-ți mai venea să zici, Doamne, ai milă de mine, dar poate te faci că nu mă vezi. Nu. Și Mântuitorul a venit, a intrat și a intrat direct așa, abrupt în discuție, adică ei toți aveau gândul, ce va face, ce va face, ce va face. El n-asta să aștepte ce zic ei sau nu știu ce. Și zice, a zis omului care avea mâna uscată, ridică-te și vină în mijloc. Și l-a adus acolo în mijloc în fața tuturor și ei toți cu gurile căscate. Știți că cea mai bună apărare e atacul. Nu se așteptau la așa ceva. Erau cu gurile căscate. Acum, ce să facă? Și Mântuitorul zice și le-a zis lor, se cuvine sâmbătă a face bine sau a face rău? A mântui un suflet sau a-l pierde? Dar ei tăceau. Și vă povesteam la trecută că ăstea se discutaseră mult și bine cu 170 de ani înainte de Hristos. Acum erau 200 de ani deja. Cam avem 30 de ani. Și se lămuriseră în Talmud cu claritate și toți fariseii, cărturarii știau asta, că se cuvine în zi de sâmbătă să faci binele, că se cuvine să salvezi viața unui om. Și nu numai să salvezi, să faci binele. Chiar v-am luat aici ca să vă citesc din Talmud. Se zicea așa, în ziua sabatului să fie oamenii preocupați să scape viața cuiva, să facă binele și asta cu cât mai multă râvnă, cu atât mai bine și să li se aducă laudă celor care fac multă râvnă asta. Auziți? Așa zice Talmudul. Adică Mântuitorul aproape că zic același lucru. Să țape viața, să facă bine și Mântuitorul le zice din Talmud. Adică să nu zică că dar de unde zici tu chestia asta? Că le zice din Talmud este explicarea Evangheliei, explicarea Scripturilor de către rabini la un nivel înalt, nu orice rabin prăpădit. Adică cei mai mari rabini care puneau cuvântul în decursul istoriei erau lăsați acolo. Și se făcea așa un numitor comun al tuturor, așa cum avem noi învățătura Sfinților Părinți. Exact cum ni se dă nouă în cap cu învățătura Sfinților Părinți. Au zis Sfinții Părinți. Nu știm care, dar au zis ceva, să zicem. Și de multe ori ca un ciocan, au zis Sfinții Părinți. Deci n-ai voie să faci nici aia, au zis Sfinții Părinți, n-ai voie să faci nici aia. E așa cumva, ei erau, toți acești farisei și cărturari cu Talmudul. Au zis Sfinții Rabini, au zis Rabini, au zis. Și Mântuitorul dă din Rabini atunci. Și le zice, se cuvine sâmbătă a face bine sau a face rău, a mântui sau un suflet sau a pierde. Dar ei tăceau. Și, cum vă spuneam, era în Talmudul ăsta. Nu numai atâta. Se spune acolo în Talmud și că animalele pot fi scoase din groapă. Dacă au căzut, animalele pot fi rănite. Se spune și... Și am și notat pe aici, mai sunt câteva locuri în Scriptură care apar, că vorbește despre asta mântuitorul, dar nu ne oprim acum. Dar ei tăceau. Nu vreau să-i dea dreptate lui Iisus. Tăceau pentru că oricum el spunea un adevăr, adică n-aveai ce să spui în fața lui. Dar nu vreau să-i dea dreptate. Dar nici nu puteau interzice să zică, nici nu puteau să zică, nu se cuvine să facem bine, nu se cuvine să scăpăm cu viață pe cineva. Și au fost în decursul Scripturilor, în decursul istoriei mântuirii a Evangheliei, mai multe momente de aceste tăcere foarte dureroase pe care Mântuitorul totdeauna le-a taxat așa. Am notat aici, dar nu știu, o să vă plictisesc cu ele. De exemplu, tăcerea lui Adam. Nu? A fost o tăcere. Adame, unde ești? Adame. Și Adam... Stătea pe acolo băgat pe nu știu unde, nu vrea să, nu, să fi făcut să el fustă de nu știu ce, haine de nu știu ce, stătea pe după un tufiș și nu te-am auzit, nu știu ce. Se prefăcea când aude, în general, tăcerea în fața Dumnezeu este vinovată, este, arată o vinovăție. Și noi, în general, avem această tăcere. Rugăciunea este minunea de a putea vorbi cu Dumnezeu recunoscând că suntem vinovați, ceea ce este extraordinar. De fapt, asta e pocăința. Rugăciunea este minunea de a putea să vorbești cu Dumnezeu, recunoscând că ești vinovat și zicând, Doamne, nu sunt în stare de mai mult, ajută-mă Tu să fac mai mult, nu pot mai mult. Ceea ce n-a făcut Cain, ceea ce n-a făcut Adam, Adam n-a făcut, și-a găsit fel de explicații. Periculos e când rugăciunea noastră devine un fel de îndreptățire, ca la Cain. Da, de ce mă întreb că unde-i fratele meu? Și eu sunt păzitorul fratele meu. Adică, explicații. Și noi avem o rugăciune, doamne, nu puteam mai mult, dar știi, sunt și eu om, am și eu probleme. De ce încerc să nu știu ce? Și găsim exact ca și că e în aceeași chestie. Și nici nu mă pot preocupa nici de ăla, nici de ăla, nici de ăla, că am și eu treburile mele, nu-s păzitorul lor. Ce să fac acum? Cum aveam o bătrână venise să ne ajute pe la țară, o bătrână de vreo 80 de ani, 75 avea atunci. Îi ziceam lui Gaga Maria. Și ca așa se zice în Oltenia, la bătrânele, cea mai mare soră, Gaga. Și ea era sora mai mare, a mai multe surori și toți ziceau Gaga Maria din sat. Nu, era 7 fete, ea era cea mai mare, Gaga. Și venise Gaga Maria, s-o ajute pe bunica care murise bunicul și na, o adusesem de departe, dintr-o sat, s-o ajute. Că ea nu avea ce mânca, nu avea, doamne, rămâi aici, ajuți, mai am ce mânca, aici e așa, spune-mi și bani în cec, tot ce trebuie numai să stai să ajuți. Și... Tot timpul când veneam pe acolo zicea, da, e bine, am ce mânca. Atât de flămândă, era atât de necășită fusese, încât totdeauna după ce mânca, scurgea farfuria așa în ultima picătură, într-o lingură și bea. Dar, mă, Gaga Maria, mai poți spune 10 de alea, de ce trebuie? Las că eu sunt săracă și știu ce greu e, deci a fost greu. Și zicea, Doamne, nu e problemă, ducem, facem, trecem. Dar ce? Să-i suport ei toate? Tot, nu știu ce, nu-i plăcea ceva. Ce, suntem căsătoriți? Adică, pentru ea asta era, dar mi se părea extraordinar. Dom'le, dacă ești căsătorit, suport orice. Dar dacă nu ești căsătorit, nu-ți căsătorit cu bunica ta. De ce să-i suport eu, Doamne, moștule? Mi se părea extraordinar. Mi-a intrat în cap chestia asta. Zice, așa e cu căsătoria. Dar așa era la oameni. Așa era. Oamenii credeau chestia asta și eu cred că de-aia ori și dăinui căsătoriile în vechime, pentru că oamenii aveau instalat în sufletul lor, te-ai căsătorit, suporți orice dracelor, bune sau rele, porți până la capăt, nu că vreau să plec, n-am chem, nu știu ce. Nu. Acum nu mai este concepția asta și oamenii se despar și dacă, nu știu ce, s-a întâmplat ceva, nu i-a plăcut râsul ei sau râsul lui, gata, se despar. Tăcerea vinovată mai apare, de exemplu, la dar tind să vă plictisesc la Matei, capitolul 21 versetul 27 în care se zice așa: când întreabă Mântuitorul vine și zic spune-ne, tu ești Mesia sau nu ești? Explică-ne dacă tu ești sau nu ești. Și Mântuitorul zice, vă voi spune și eu dacă îmi spuneți dacă botezul ăla era de la Dumnezeu sau de la oameni. Sau era un botez oarecare așa. Și ei tăceau. Și Mântuitorul zice, le zice, nici eu nu vă voi spune. E o tăcere vinovată, e o tăcere, pentru că ei dacă ziceau, ei înșiși își dădeau răspuns în suflet și eu, dacă zicem că e de la Dumnezeu, ne va zice, de ce nu l-ați urmat, de ce n-ați fost alături de ea Botezătorul și a stat împotrivă, că și lui Ioan Botezătorul, farisei și preoții au stat împotrivă. Și ar fi zis, nu. Dacă ziceau că e de la oameni, atunci n-aș fi putut să zică, pentru că erau mulțimile în jur și mulțimile toate credeau că, Iisus, că Ioan a fost de la Dumnezeu și era evident că a fost de la Dumnezeu. Și le-ar frică de popor că să nu zică că a, nenorociților, ne vă ținem cu banii noștri, că erau leviți ăștia, mare majoritate. Vă ținem cu zeciuiala noastră și cu banii voștri și banii noștri și voi n-ați crezut în Ioan Botezător. Și atunci a zis, nu știu, nu pot să spun, nu. N-au zis nimic. Tăcerea aceasta e groaznică. Și în general să știți că în fața tăcerii sufletelor noastre de a lua o hotărâre, cine sunt eu? Pe ce cale trebuie să merg? Cred în Dumnezeu cu adevărat sau nu cred? În general, noi suntem în tăcerea asta. Noi suntem în starea aceasta de nehotărâre. Adică, ca și cum ar zice cineva, sunt adevărate și veșnice cuvintele Evangheliei? Cuvintele lui Hristos? Dacă zici da, atunci trebuie să le și urmezi. Da, sunt adevărate și veșnice. Trebuie să le și urmezi. Nu zici atunci că da, sunt adevărate. Da, sunt. Și atunci nu zici nimic. Sau zici, sau sunt de la diavol, sau nu sunt deloc și nu... A, nici asta nu poți să zici că... Știți când zici, când zici, și cum, mă repede Dumnezeu, cum mai rămân și noapte, cum mă mai rog și... De ce mă mai țin și... Nu, nici asta nu poți să zici. Și rămâi așa undeva la mijloc. Și aceasta este o tăcere vinovată. Și în general oamenii trăiesc în această stare de vinovăție, de tăcere vinovată, de nelămurire. Și atunci Dumnezeu nu le descopere mai mult. Știți? Dacă ei ar fi zis, da, Domnul, este de Mântuitorul zice, fii rece sau cald, ori să zici, da, Domnul, e de la Dumnezeu, e de la Dumnezeu, și vreau să țin cuvântul ăsta, nu sunt în stare să-l țin, dar eu vreau să-l țin, sigur e de la Dumnezeu și e Mântuitor, atunci Dumnezeu o să te va ajuta și deci o stare de mărturie de felul ăsta te va ajuta și te va însoți și îți va lămuri multe lucruri și îți va descoperi multe adevăruri. Sau dacă zici, nu este, nu cred, mai bine așa. S-ar putea să-L descopere mai ușor pe Dumnezeu mai târziu printr-o hotărâre în care spui, nu cred, eu nu cred, chestiile astea, nu. Starea asta de mijloc în care nu spui nici așa, nici așa, dar trăiești o viață mediocră, numai ca să-ți fie bine, să ai o comoditate, să-ți vezi de viața ta, atât de periculoasă e. În fața acestei tăceri Dumnezeu se mânie, ca o mânie sfântă. Exact cum s-a mânia și aici la... Și zice... Și a zis lor, se cuvine sâmbătă a face bine sau a face rău, a mântui un suflet sau a-l pierde, dar ei tăceau. Și în general tăcerea e pentru ca ce vor zice oamenii din jur. Nu ne vor mai slăvi, nu ne vor mai cinsti, să nu-ți pierzi statutul în fața oamenilor. Și asta e neplăcut lui Dumnezeu. Neplăcut, foarte neplăcut. Să taci, ce vor zice oamenii? Nu poți să te pui rău cu oamenii. Și atunci zice, și privindu-i pe ei cu mânie și întristându-se de învârtoșarea inimii lor, a zis, și ce continuă să fie... Dar e clar că sunt foarte rare momentele în care Dumnezeu spune că a privit cu mânie și întristare. Foarte rare. Sunt două sau trei în toată Evanghelia. Mai este un moment când el coboară de pe muntele Taborului și întâlnește mulțimea tulburată, un tatăl copilului lunatic făcuse acolo mare propagandă. Nu l-au putut mădui. Uite, nu l-au putut mădui că erau cei opt apostoli jos. Trei erau cu Mântuitorul sus, opt erau jos. Și apostolii rămăseseră, aveau puterea de scoate demonii și de a tămădui. Nu au fost numai la început, au avut puterea asta când i-a trimis doi câte doi și pe aia n-au mai avut puterea asta. Nu, că Dumnezeu nu zice, acum vă iau puterea, acum nu eu. Nu. Și ei aveau puterea asta. Și atunci, dar acolo s-a întâmplat că n-au putut scoate acel demon. Și atât aia trebuie la tatăl copilului natic. Să începe să urle, să zică, vedeți, am fost peste tot, nici ei n-au putut, nici ăsta nu poate, nici ăsta. Și unde a plecat? De cât timp a plecat? Cred că v-a părăsit. Nimic nu e adevărat din ce spune el, vedeți? Atât au așteptat farisei și cărturai, că au început vociferări. Da, bineînțeles, și mulțimile deja erau tulburate. Și atunci Mântuitorul venind înapoi și coborând și văzând bulversarea de popor și oameni care deja puneau la îndoială existența lui. O zi întreagă a dispărut și deja se punea în discuție dumnezeirea lui și existența lui. Și atunci zice, o neamle credincioși și îndărătnic, până când voi fi cu voi, până când voi răbda pe voi, aceeași întristare și mânie cumva. Această ușurătate a omului, adică mergi cu Mântuitorul, atâta, vezi oameni înviați, vezi atâtea minuni. Odată se întâmplă ceva, știu ea să zică bine, nu știu, să strige cum trebuie, să manipuleze, gata, nu mai nimic. Poate că chiar așa e cum zic ei. Atâta de trist e Dumnezeu când se întâmplă lucrul ăsta și asta, știți bine că face parte din noi ușurătatea asta. Ba, sunt cu Dumnezeu, cum știu, e destul să ne țină, nu știu ce, să aflăm, că niște oameni în care le pusiseră încrederea, de fapt sunt căzuți, sau au făcut nu știu ce păcate, sau nu cred în Dumnezeu, sau așa, să ne mai vedem două ore, trei reportaje în care să ne se spună că s-ar putea să nu fie adevărat. Gata, gata, poate că nu e adevărat nimic, poate că tot ce am trăit eu nu-i nimic, și dăm cu Dumnezeu afară din suflet și asta e o tristețe înfricoșătoare. Și mai sunt asemenea momente, dar nu le luăm pe toate acum. Și asupra cărui lucru vreau să vă mai atrag atenția. Atunci, jotindu-și privirea cu mânie, despre mânie se mai vorbește, cum am spus, dar și jotindu-și privirea, cam toți părinții care vorbesc aici, vorbesc despre faptul ăsta că Mântuitorul i-a privit în ochi. Foarte, deci, jotindu-și privirea la ei, deci nu vă închipuiți că se uita, cum am văzut un preot care, atunci când predica, vorbea așa, iubiți hărincioși, săracul, ca să nu fie distras de ochii oamenilor care... Și atunci, o dată timp așa, sau alții închid ochii, sau alții, și când se ceartă cineva cu tine, de multe ori se uită la picioarele de răși, nu se uită în ochii tăi. Dacă se uită cineva în ochii tăi, e mai veritabil, e mai... chiar caută o explicație, chiar vrea să înțeleagă ceva. Și Mântuitorul, când a căutat în jur, s-a uitat în ochii lor. Este înfricoșător, că Dumnezeu se uita în ochii lor. Și aceștia tăceau. Exact cum probabil s-au uitat și când au venit, că femeia asta desfrânată trebuie să fie omorâtă. Mântuitorul s-a uitat. Și ei cred că citeau în ochii lui toate păcatele vieții lor care le făcuseră. Și plus că mai scria pe pământ. Adică nu... Și dădeau înapoi, zic că... Parcă intrase într-o apă mare și acum se retrăgea din apa aceea. Uitatul acesta în ochii lor mai apare. E un firesc al Mântuitorului, arată sinceritatea lui, nu numai sinceritatea Mântuitorului, că se uită în ochii lor, ci și că chiar caută la sufletul omului, chiar vrea să te mântuiască, chiar are milă de tine, chiar caută o undă de lumină în adâncul sufletului tău. Atunci când zice, nu zice așa, se cuvine să facem bine sau rău, vă dați seama ce mare lucru ar fi zis ca unul să zică, se cuvine să facem bine, învățătorule. Eu cred că omul acela, pentru cuvântul acesta, mai târziu ar fi ajuns unul dintre ucenicii lui Hristos și un sfânt, dacă ar fi zis așa unul dintre ei. Unu. Atâta dram de adevăr să fi recunoscut. Da, se cuvine, așa zice și Talmudul, se cuvine. Și Mântuitorul s-ar fi bucurat de el și ar fi zis, bravo. Dar nu era, probabil că ei își ferau privirile. Probabil că ei își ferau privirile de la el. Și acest îngrozitor. Mai apare această uitare în ochii... La cei care este o undă de sinceritate, uitatul lui Dumnezeu în ochii noștri este mântuitor, mântuitor. Păi gândiți-vă, Petru, nu-l cunosc pe omul acesta, nu știu cine este, mă jur că făcea pe acolo, se jura, se blestema pe sine că el nu l-a cunoscut, nu știe cine e acel om. Vă dați seama, Petru, care a zis că eu merg cu tine în închisoare, mor, fac orice, nu știu ce. După câteva ore, nu cunosc, nu știu, nu știu. Și mântuitorul din balconul acela, din târnațul acela, din cerdacul acela în care era cu tot sinedriu, care era un fel de foișor, se vedea afară bine, adică nu era niciun geam, nu era nimic. S-a întors și s-a uitat la el. Și ochii lui Petru s-au întâlnit cu ochii lui Dumnezeu și în clipa aceea Petru a înțeles tot. S-a cutremurat din adâncurile ființei lui și a adus aminte de Dumnezeul lui. Adică în el mai era o undă de nădejde, de credință care s-a lipit de ochii Mântuitorului. Și a plâns cu amar, a ieșit afară și a plâns cu amar și se spune că n-a uitat niciodată ochii aceia Mântuitorul. De fapt, să știți că în râvna și în învârtoșarea lui Siloana Tonitu, când după 17 ani de chin, în care i-a zis, Doamne, ești de neînduplecat, ești așa, ești așa, aproape că se certa cu Dumnezeu după 17 ani de chin, dacă citiți cu atenție viața lui, nu atât de mult ce a spus Mântuitorul l-a impresionat, ci ochii lui Hristos. Deci când s-a întâlnit cu ochii lui, nu poate să descrie acești ochi. Nu-i poate descrie. Acei ochi l-au convins. Cum mi-a spus o doamnă care mi-a fost ucenică, a murit, și care fusese mondenă, trăise bine, nu rata nicio spectacol de operă, nu... Foarte bine, trăise ea sărcuța și îi plăcea să iasă, să facă, să dreagă. Și a căzut la pat, nu mai putea să vină nici la liturghie, la nimic, și eu mergeam la ea să o spovedesc, dar era tot mai învârtoșată, cum orice om, mai ales că nu are pe nimeni să o ajute, nu se poate vedea la pat și trebuia ajutată de niște străini și avea tot felul de... Nu vrea să o vadă dezbrăcată, nu vrea să o ducă la toaletă, nu vrea... Înțelegeți. Și a început să se certe cu Dumnezeu. De ce? De ce? De ce? Și striga la Dumnezeu. De ce, Doamne? De ce? Până când într-o zi m-a așteptat și a zis, Părinte, mi s-a arătat Iisus Hristos. Doamne, dar după câteva zile a și murit ea. Și mi-a zis, tot așa strigam, uite, acum e liturghie, acum puteam să merg. Și eram pe patul acela la ea în casă și l-am văzut la picioarele patului meu, pe Iisus. Era puțin mai, cu pielea mai neagră puțin decât noi, cei albi. Cum așa și era probabil, pentru că era din neam semit. Și stătea la picioarele patului, n-a zis nimic, n-a zis nici ea, n-a zis nici el. Ea stătea în picioare, ea stătea așa cum stătea acolo. Și s-a uitat la mine, dar ochii aceia mi-au spus tot, tot. Și nu mai pridea să-mi spună ce au spus ochii aceia, ochii lui Iisus. Deci cine privește în ochii lui Dumnezeu vede, vede sfârșitul și începutul veacurilor, vede totul. Dacă are o undă de sinceritate în a căuta la ochii lui și de a se încrede în ochii lui sau de a se rezema de privirea ochilor săi, exact cum Părintele Arsenie, știți, Bocă, știți că s-a uitat în ochii acelui sărac din gara din Chișinău și s-a cutremurat și n-a putut să vorbească o viață întreagă ce a văzut în acel. N-a putut să vorbească o viață întreagă. Ce a văzut el în acel? Că am văzut pe stăpânul, spuneam, pe stăpânul, stăpânul și domnul, omul durerilor, l-am văzut. Și de ochii aceia nu putea să-i uite. Așa cum nu cred că altceva l-a întors pe Zaheu Vameșu, care s-a dus acasă, s-a pus de treabă, s-a făcut adresa, a împărțit-a. Vă dați seama ce bucurie pentru el că un om vestit în tot Israelul a venit să găzduiască la el. Deci nu sunt eu așa păcătos, mă! Oi fi eu, Vameș, păcătos, veniți să vedeți. Rabinul rabinilor și învățătorul învățătorilor era mine în casă. Probabil că nu avea de gând să se schimbe. Dar ceva din ochii lui Hristos, care n-a zis niciun cuvânt la masă aceea. Nu știu ce a văzut în ochii lui Hristos, încât s-a ridicat și a zis, jumătate din averea mea o dau săracilor. Dacă am nedețesit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Vă dați seama ce a văzut el în ochii lui Dumnezeu, fără să-i fi zis nimic Dumnezeu. Să te ferești de ochii lui Dumnezeu este iad. Iadul pe pământ. Să privești în ochii lui și să ai minimă nădejde în el și să nu privești cu ură, este raiul. Da. Și mai sunt asemenea momente în care Mântuitorul se întâlnește ochi în ochi cu alții. Cu sinceritatea asta și dragostea cu care Dumnezeu se uită în ochii oamenilor. Am notat eu aici câteva locuri. De exemplu, când la un moment dat îi zice, iată, mama ta și frații tăi te așteaptă afară și el a zis, cine sunt mama și frații mei? Și zice, și privind pe cei ce ședeau în jurul lui, privindu-i, înțelegeți? A zis, iată mama mea și frații mei. Asta e. Cred că i-a schimbat numai faptul ăsta că i-a privit și a zis, iată mama mea și frații mei. Asta e una dintre locurile în care se vorbește. Altul este 5:32. Atunci când femeia aceea cu scurgere de sânge s-a atins și a fugit și nu s-a întâlnit cu privirea lui și el căuta în jur să o vadă și ea fugea parcă de privirea lui, se ascundea și a ieșit și a privit-o. Eu cred că esențial în această întâlnire este că s-au privit și s-a lăsat privită și că asta a schimbat-o pe ea din temelii. Știți că această femeie a rămas în tradiție, dacă citiți istoria lui Eusebiu de Cezarea, el povestește la anul 300 și ceva, cum această femeie în Cezarea lui Filip, undeva în nordul, era de acolo de fel, undeva în nordul Israelului, la granița cu Libanul de astăzi, este o localitate, cetatea lui Filip, de acolo era această femeie și ea, după ce s-a întâlnit astfel cu Hristos și a recunoscut că avea scurgere de sânge de 12 ani, era o femeie destul de bogată, a făcut o statuie în mărime naturală a lui Iisus Hristos în curtea ei și se așeza și stătea și se uita la el. Era exact cum a stat acolo. Știți că a venit și a căzut la pământ și a stat și a zis era un obicei al romanilor să facă pentru cei pe care îi cisteai orbust, oriceva, să ai în casă, deci a luat de la romani ideea asta. Și această statuie a fost până în anul 361. A existat. Și făcea minuni. Adică orice femeie mergea și lua praf sau se atingea de statuie sau praf din fața picioarelor Mântuitorului, se temudea de orice boală care ținea de bolile femești. Și se întâmplau minuni. Se făcea, cine venea la Ierusalim, venea și acolo. Înțelegeți? Era un loc sfânt până în anul 361, când atâtea minuni se făceau încât ultimul împărat păgân, Iulian Apostatul, a sfârmat-o, a distrus-o. Și nu mai este această statuie, dar ca să vedeți că această femeie, după întâlnirea cu ochii Mântuitorului, n-a fost o oarecare femeie. Înțelegeți? Chiar a fost ucenica lui. Chiar s-a făcut ucenica lui. Și ar mai fi capitolul 10-23, zice acel tânăr, când îi zice un lucru îți mai lipsește, ia, vin să averea ta și o dă-o săracilor, dar el, întristându-se de cuvântul acesta, a plecat mâhnit că avea multe bogății. Și atunci Mântuitorul s-a uitat în jur. Și Iisus, uitându-se în jur, la toți oamenii care erau acolo, ca și cum i-ar fi văzut în adâncul sufletelor lor, a zis cât de greu vor intra cei bogați în împărăția cerurilor. Și nu se referea numai la bogăția trupească, și la cei care se socotesc bogați spiritual, și la cei care se socotesc bogați intelectual, și la cei și care își pun nădejde în această bogăție și care cumva se mândresc cu această bogăție și care nu pot renunța la această bogăție. Și la cei care se socotesc bogați în experiență și la toți cei care cumva din această bogăție fac un fel de titlu de glorie și se ridică pe niște piedestale și zic că eu sunt deosebit, eu sunt unic, eu am niște daruri speciale și se suie pe darurile lor pe care le au și le-au primit din naștere, talentul lor. Toți aceștia au intrat greu în împărăția cerurilor, greu. Toți cei care cumva își valorifică și își privesc cu prea mult interes și cu prea multă laudă tot ceea ce au, ori au dobândit, ori bogăție, orice. Și să fii foarte talentat la ceva. Și te privești foarte, te cinstești, te socotești deosebit. Foarte greu vei intra. Pavel și spune, cel ce are ca și cum n-ar avea, cel căsătorit ca și cum n-ar fi căsătorit, cel cu averi ca și cum n-ar avea averi, cel cu dregătorie ca și cum n-ar avea, așa să trăiți. Adică nu trebuie să renunți, dar ca și cum n-ar avea, ca și cum ai fi ca toți oamenii, să fii un om normal. Nu să fii cu nasul pe sus, cum ești. Marele geniu, cum spunea Dali. Ei, oamenii aceștia sunt, nu știu, că se uită din perdeală, e un geniu. Zicea. Și orașul acesta a căpătat o mai mare importanță că a fost văzut de un geniu. Trecea pe străzi și zicea, habar n-au oamenii ăștia că un geniu i-a dat valoare acestui oraș. Și când făcea pipi, zicea, asta e pipi de geniu. Așa, orice fel de pipi. Asta te nebunește. Bine, asta e o măsură nebunească. Dar la un anumit nivel toți suntem așa. Toți credem că suntem ceva deosebit, unici, speciali. Cum o zic eu, nu o zice nimeni. Cum o fac eu, nu o face nimeni. Cum zâmbesc eu, nu zâmbește nimeni. Cum zic eu vorbă de Duh, nu zice nimeni. Cum știu eu să tac și să mă smeresc, nu o face nimeni. Cum fac? Toți suntem mândri în ceva, avem ceva în care ne lăudăm, țocotim că e o bogăția noastră. Și dacă am putea acest să ne înstrăinăm de noi înșine. Știți, era o adevărat, e un capitol întreg în Pateric egiptean care spune despre înstrăinare. Și acolo înstrăinarea aceea în capitolul în Pateric egiptean este nu numai de averi, de nu știu ce, ci și de tine însuți. Să nu știi că tu ești tot la care ai făcut ieri minunea. Nu mai ții minte. Tu ai fost. Nu știu, uiți. Adică să uiți. Să știți că în cuvântul acela pe cele din urmă, uitându-ne spre cele înainte să tindem, nu-i numai așa că cele rele și care au fost și lasă să nu mai ne aducem aminte. Nu! Și cele bune și toate le uiți. Uiți tot. Adică nu că da, dar eu ce, câte am făcut și câte am tras eu și câte am făcut eu. Țin minte și acum, cum se lăudau pe marginea șansului. Femeile cu câți copii au născut și cum i-au crescut și bărbații în câte război au fost și cum au fost. Dom'le, dar era o laudă, dar eu am fost la cotul Domnului, mi-a tăiat cotul mama până la Sevastopol. Ai nimic? Adică și femeile, eu am născut al 18-lea copil, nu știu ce, și până... Și totul era o laudă și faptul că, dar eu n-am avut copii, vă dați seama că era suferință. Eu am avut nu știu câte boli, 10 copți, 15 copți, 20 de copți. Și asta era o laudă. Totul era o laudă, totul era un piedestal pe care trebuia să te sui. Trebuia să se socotească omul că avea valoare, doamne, prin ceva. Ceva avea. Și nu cred că e bine asta. Cred că trebuie să uiți lucrurile astea și să vorbești despre tine ca și cum ar vorbi despre alții. Și să te tinzi spre altceva, spre Dumnezeu. Cele din urmă, uitându-le spre cele dinainte, care e Dumnezeu spre care caut, să tindem. Și cred că e absolut nevoie de această înstrăinare de tine însăți. Eu am observat. Ne distruge această neînstrăinare de noi înșine. Adică să presupunem că la noapte nu pot dormi decât 2 ore. Să presupunem. Cum s-a întâmplat de multe ori. Nu. Păi dacă eu vin dimineața, să zicem, fac liturghie dimineața, și zic, Doamne, n-am dormit decât 2 ore. Vai, ce obosit sunt. Dintr-o dată cad așa, mă tot gândesc, mă, dar alții dorm, mă, mult și eu n-am dormit decât 2 ore. Și parcă simt brațele obosite, parcă simt ploapele grele. Parcă... Și chiar te distrugi. Dar dacă nici nu-ți aduci aminte, nici nu mă gândesc. Nu mă gândesc. Nu știu, nu m-am gândit cât am gândit. Nici nu mă interesează. Dom'le, ești bine, chiar ești bine. Știți, de multe ori starea de oboseală ți-o dă însăși gândul cât de obosit sunt și cât de greu mi este, decât că e de la sine, în sine oboseală. Uneori este și în sine oboseală. Dar e foarte, de prea multe ori, faptul că tot cugetăm la noi înșine. De exemplu, și mânia crește în noi tocmai prin faptul că ne gândim. Dar să suporte, să suport eu așa ceva, dar așa ceva nu se face. Și mai tare crește mânia. Dar alții n-am auzit să suporte atâta. Dar eu de ce să suport? Și tot mai tare, și tot mai tare, și tot mai tare. Și cumva te compari, și faci tot felul de legături, și te îmbârtoșești, și faci legături, și ai acolo, ai niște hambare acolo, niște pivnițe cu tot felul de informații pe care le-ai reținut tu de mult. Că și când a venit data trecută în Cluj, n-a luat taxiul și m-a sunat și vino să mă iei. Păi se face așa ceva? Uite și acum, domnule, uite și acum, când își face parastasul, taică să-mi zice că, păi ce, să iau cozonac sau aia, păi pe mine mă întreb, nu știu ce, și toate alea se adună acolo ca să crească mânia, să crească revolta, să crească, păi asta te face, te nenorocește, dacă tu nu ți-o aduci aminte, nu mai faci corelațiile astea. A, păi ești prost dacă nu faci corelațiile astea. Nu ești prost, ești deștept. Nu mai faci corelațiile astea. Vezi dacă poți să faci, să ajuți, dacă nu, nu, asta este, atâta e. Dar fără să faci corelații, fără să te turburi, fără să te mâcnești, fără să te învârtoșezi, foarte mult contează să nu te gândești la tine. Adică să te străinezi de tine însăți. Să te tratezi cum îi tratezi pe ceilalți, că și față de ceilalți. Dacă zici unul, vai, ce greu mi-e, lasă-mă, că merge, mă, lasă-mă, și dau un palmă pe toate și merg mai departe. Păi și cu tine trebuie să faci la fel. Lasă, bă, că merge, mă. Înțelegeți? Așa se face. Nu, știți că trebuie întoarsă puțin chestia aia, pentru iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iubește pe tine ca pe aproapele tău. Dom'le, asta e salvarea. Pe aproapele tău ești binevoitor, așa, dar lasă-mă, dom'le, hai că nu-i chiar așa. Știți, așa trebuie să te ieși pe tine. Lasă-mă, nu mai fă pe deșteptul. Părinții toți făceau așa. Îi zicea la Macari, a, vrei și de aia? Macari zicea sine. A, bătrân puturos și rău și comod. Vrei să mergi și nu știu unde, acum trebuie și apa, acum vrei și nu știu ce. Exact cum o facem noi cu unul angajat al nostru. Iară mă la țigară, iară nu știu ce mă. Gata mă la muncă. Așa și noi, el făcea cu sine. Păi acum ai mâncat măcari, iară îți trebuie mâncare, iară nu știu ce, iară nu-ți combini la rugăciune, iară vrei să mergi în oraș. Nu ți-e rușine. Își lua pe sine, se judeca așa și nu mi-e la tare. Faceți asta, faceți schimbul ăsta. Și deveniți mult mai tare. Dar dacă tot timpul eu unghii astfel și sunt necășici, păi noi numai dacă ne întreba cum ești, ne vine să plângem de mila noastră. Sunt foarte rău. Cât am să vedeți eu? N-ai suferit nimic, domnule. Lasă, domnule, că trece. Înțelegeți? Așa trebuie să iei. Și devii puternic. Altfel. Da, m-am îndepărtat. Rămâne faptul să continuăm. Să citesc din... Grădinița de duminică este în căutare de voluntari care să se implice în activități desfășurate cu copii în timpul Sfintei Liturghii. Frecvența o dată pe lună. Detalii și înscrieri la Cristiana 0731 349 101. 0749101 0731. Așa? Părinte, ce înseamnă că după ispitirea Mântuitorului din muntele Carantanii au venit îngerii să-l slujească? Trebuie să citim exact acolo cu mine, dar nu e în sensul că vin îngerii și vreți o tavă cu răcoritoare. Și ca om Iisus, l-a ajutat Dumnezeu. Ajutorul Dumnezeu se face și prin îngeri, și prin lucrarea îngerilor, care numai atingerea aripilor lor îți dau răcoare spirituală și liniște sufletească. Numai atingerea aripii unui înger. Și probabil ca om, că nu ca Dumnezeu l-a ajutat, astfel Dumnezeu prin apariția aceasta, prin venirea acestor îngeri, văzut sau nevăzut, nu știu. Părinte, prin ce se deosebesc ortodoxii de polițiști dacă se închină și citesc și sărbătoresc pe toți sfinții? Nu înțeleg. Pentru ce? Polițiști? Am zis bine? Politeiști! Da, noi nu ne închinăm sfinților. Ei sunt împreună rugători, împreună cu noi. Noi avem, știți, noi am dobândit niște gesturi de evlavie față de sfinți, de cinstirea sfinților, care se făceau în vechime față de mai marii noștri. Adică dacă aveai, voi știți că dacă aveai un frate mai mare sau la mamă, te îngenuncheai când mergeai și îi sărutai mâna. Eu am mai prins asta. Eu, nu există să mă întâlnesc cu mama și tata fără să-i sărut mâna. Nu există așa ceva, înțelegeți? Și asta era în vechime, îngenuncheai în fața mamei și a tatălui și sărutai mâna. Îngenuncheai. Așa era. Și a fratelui mai mare. Și cu atât mai mulți, mai marele frate Gheorghe, nu? Sfântul Gheorghe. Cum să nu îngenunchei și săruți mâna, săruți ceva acolo, săruți. Așa, asta este cinstirea pe care o făceau creștinii în vechime, pentru că așa erau rânduielile, așa era atunci. Dar nu înseamnă că noi ne închinăm lui special, personal lui, ci împreună cu el ne rugăm ca să exact cum se împlinește cuvântul lui Dumnezeu, care zice, unde se vă rugă, dați 2 sau 3 și vor cere ceva în numele meu, li se va da lor. Păi Sfântul Gheorghe, sigur, sau Sfântul Nicolae, sau Sfântul Mina, sau Maica Domnului, cu siguranță are milă de noi și mă înțelege, și te înțelege, și atunci se roagă împreună cu noi înaintea tronului lui Dumnezeu. Păi cu cine ai putea să te rogi mai viu și mai adevărat decât cu Sfântul Gheorghe, cu Sfântul Nicolae, cu Maica Domnului? Că tu ești cu o credință cariată, dar Maica Domnului nu are o credință cariată. Adică măcar ai nădejde în credința ei. În sensul ăsta, noi nu ne închinăm la sfinți. Dar, pentru că lucrurile au decurs și s-au schimbat în decursul timpului, oamenii nu mai au tipul ăsta de cinstire, eu de aceea vă și îndemn, când intrați într-o biserică, când mă închinați la icoane, când mă închinați și la Sfintele Maștri, nu e absolut necesar să pupați. Nu e absolut necesar să stați în genunchi în fața icoanei sau... Nu e absolut necesar. Astea sunt niște forme de evlavie, dacă le simți, le faci, dacă nu. Poate că tu ai altfel, alte forme de evlavie. Poate ție îți ajunge doar să te apropii și să te țin fruntea. Nu trebuie să faci, nu? Pupătura nu-i semnul absolut al iubirii sau al... Nu e. Adică nu suntem toți ca Brejnev. Nu știu dacă știți pe Brejnev. Brejnev a fost un președinte rus, care, ca mulți dintre ruși, avea obiceiul și acum, și chiar și dintre basarabeni, în care au preluat de la ruși obiceiul ăsta, că se pupă ei între ei acolo pe gură toți, familia, toți pe gură, cu verișurul de-a doua, de-a treia, pe gură, bărbat cu bărbat, femeie cu femeie, groaznic. Așa se obișnuiește. Dar să știți că s-au obișnuit, să știți că și în zona mediteraneană s-au obișnuit asta, nu numai la ruși. De exemplu, când Iuda l-a sărutat pe Hristos, pe gură l-a sărutat, nu pe obraj. Asta e o invenție europeană modernă. Știu că vă zmintesc. Pe gură l-a sărutat. Vă dați seama? Groaznic. Adică Iuda, groaznic. Că un titlu zice, cu un sărut vin tu pe Fiul Omului, deci nu, cu un pupic pe obraz vin tu pe Fiul Omului, cu un sărut. Înțelegeți? Și Brejnev ăsta, toți șefii de stat din, de aici, din zona Caierului, din zona Cortine de Fier, nu știau cum să vină la Moscova, că i-a așteptat la când coborau de pe avion și cu capre lung. Deci el este Honecker, se pare el, e al Germaniei, care nu știu, vreo 17 secunde l-a ținut. Dacă vă duceți în aeroportul din Berlin, iar arată că cei doi strătându-se. Trebuie să vedeți, ori la Berlin, ori la München, nu știu unde am văzut asta. Da, așa e, așa se făcea. Groaznic. Dar nu e neapărat nevoie de formula asta care e așa mai pătimașă, mai așa e stilul. Așa e și stilul mediteranean, mai pătimaș. O să fii mai rece, mai suedez, mai nordic, mai să fii fruntea și basta, basta. Adică sau te închini, faci așa o închinăciune sau... Nu știu. Stai într-o parte, te rogi cu tot sufletul și pleci în capăt cadă. La lupta cea mare. Deci nu trebuie neapărat să faci chestia asta. Da. La ce, la? Ce e acolo? Vedeți, și românii fac. Și românii fac. Extraordinar.
Așa se dădea și sărutul păcii mai de mult.
Da, așa se dădea. De aceea s-a și oprit între bărbați și femei, că putea produce chestii. Deci, să știți că ideea asta cu... Și încă nici măcar pe obraj. Și așa, atinge și obrajul ăsta... Obraz cu obraz, așa, într-o direcție. Asta e o chestie absolut inventată acum, așa, ca să mai amintească ceva din... Dar nu era așa. Nu era așa. Și atunci, faptul că oamenii sărutau, păi era ceva firesc, asta era modul de... Se întâlneau rudele, se pupau pe gură. Și se întâlneau rudele, tu cu Sfântul Gheorghe, te pupai cu el. Te duceai să-i pui mâna, te duceai să-i pui ca la tată. Și atunci, asta era modul de a arăta cinstirea ta, dar acum s-au schimbat lucrurile, nu se supără Sfântul Gheorghe, nu te duci tu să-l pupi acolo special. Eu cred că nu se supără. Ziceați dimineață că dacă ne rugăm pentru alții, să ne așteptăm să primim situații în care să ne arătăm iubirea față de ei. Asta înseamnă că să nu ne mai rugăm pentru alții, că o să... Păi, să ne rugăm, dar să ne rugăm așa, nu, te rog, acum voi face 40 de rugăciuni pentru să-l schimbi. Atunci, 40 de acatiste, 40 de nu știu ce. Dar dacă tu faci rugăciunea ta în fiecare seară, ce rugăciune ai tu de făcut? Și la sfârșit zici, Doamne, adu-ți aminte și de Vasilica Ionica Georgica, Vasilica Ionica Georgica, foarte bine, nu trebuie să zici, iar cu ăsta insist. E, dacă insist, s-ar putea să fii pus la înaintare acolo. Ca să produci mântuirea acelui om. Și s-ar putea și de cele mai multe ori să te trezești că faci cele mai mari prostii după aia, că nu ești în stare să-i porți nici durerile, nici suferințele, nici nimic. Și chiar să zici, Doamne, m-am rugat pentru el și el, uite ce-mi faci, și uite, și pleci învârtindu-te. Pentru că Dumnezeu îl scoate în calea ta ca tu să-i arăți că poți ierta orice și rapt orice și prin credința și dragostea ta să se schimbe ăla. Dar nu poți, ce poți, nu poți. Da. Deci nu neapărat să ne mai rugăm, dar să ne rugăm așa, cum și să rugăm bisericii în general, să roage biserica, iar noi să-L pomenim. Dacă te-ai săturat de egoul tău și ai obosit, cum să scapi de el? Păi dar nu poți să te saturi de egoul tău. Egoul tău, dacă pe egoul tău, adică pe tine însuți, pe eu, tradus eu, dacă egoul este o parte mândră și lăudroasă și bățoasă și așa, da, te poți sătura de ea, și atunci treci la lupte cu el. Și să-ți placă atunci când suferă acel ego. Și să-ți placă când e vorbit de rău. Să-ți placă când e certat și judecat. Să-ți placă când e coborât de pe piedestal. Să-ți placă dacă te-ai certat cu el. Dar nu cred că te-ai certat cu el și nu te-ai săturat pentru că... Băi, ce mi-a zis? Adică n-am prea întâlnit oameni certați cu ego sau... Am auzit de părintele Arsenie Boca că era certat puțin cu egoul său, am auzit de sfinți. Dar noi nu prea am auzit. Și atunci, nu cred că e de răspuns la asta. De ce se evidențiază în biserica noastră un Dumnezeu astru, un pedepsitor? Când? Așa pare. Asupitor, pedepsitor, când el e de fapt atât de iubitor. Dar bine, da, este, dar trebuie să vezi și... Adică iubirea părinților tăi atunci când ai vrut să bagi bățul la leu sau cuiu în priză, s-a manifestat și printr-o palmă după cap. Nu? Nu s-a arătat. Ba, poți, copil, bagă. Nu. Adică, iubirea lui Dumnezeu nu se vede numai în, da, orice, vreau să facă, bine, fă. Vreau să nu știu, bine, fă. Se arată și prin faptul că te oprești de la lucrurile și atunci el pare pedepsitor sau pare aspru. Dar nu e. Eu nu știu, dar nu cred că arată acest chip prea mult numai asprimii lui. De ce se pune accent pe frică față de el? Dar nu se pune accent pe frică, ci mai mult pe frica de a ne îndepărta de el și de a-l pierde, frica de a face noi de capul nostru fel de prostii și să ne pierdem de El. Nu că El ne face nou, nu ne face mare lucru și ne lasă. Dacă vrem să fim liberi, liberi suntem. Da, deci cred că n-ai înțeles ce vreau să zic. Atunci când ne împărtășim, Mântuitorul ne descoperă scheletele ascunse, da, o parte din încetul cu încetul, și prin spovedanie și prin împărtășanie, încetul cu încetul, în decursul vieții creștinești, o să descoperi tot mai mult părți din tine care, Doamne, până atunci nu-ți închipuiai că erai așa. Zicea, eu sunt bun, eu sunt bun. Începi totdeauna iert pe toată lumea, sunt binevoitor. Și încetul cu încetul, cu cât trec ani și așa, o să zici, iert foarte greu, nu suport, mi-e greu, încep să vezi partea întunecată din tine pe care până atunci n-ai vrut să o vezi sau nu știai că o ai. Cum să răspundem privirii lui Hristos? Cu încredere, să avem încredere. Nu ne privește ca să ne judece, ne privește ca să ne mântuiască, ca să ne scape, ca să ne scoată din acest... Ca și cum cauți privirea unui om care e tulburat și amețit și drogat și cauți privirea lui ca, uite-te în ochii mei, ai încredere în mine, fă așa cum îți zic. Asta e căutarea privirii Mântuitorului față de noi. Ca și cum ne-ar scoate dintr-un dependență, dintr-un dezastru, dintr-o agitație de și ne aruncăm în prăpastie. Să scap, să scap! Și de fapt tu crezi că scap, dar te-ai aruncat de prăpastie. Și Mântuitorul zice, nu, ține-mă de mână și stai aici, stai aici, uite-te la mine. Cum să facem diferența între tăcerea vinovată pe care de care ne-a zis și tăcerea mântuitoare și frumoasă a Maicii Domnului? Bine, aia e altceva, e totul altceva. Este tăcerea aceea frumoasă. E altceva și o să vorbim o altă dată. De ce Mântuitorul a determinat-o pe femeie cu scurgere de sânge să iasă din mulțime? Ca să se întâlnească cu ochii ei. Ca să aibă o relație personală. În general, foarte rar sau aproape niciodată Mântuitorul n-a tămăduit un om printr-o chestie impersonală în care nu s-a întâlnit cu acel om. De aceea, de exemplu, prin asta se diferențează și desprânarea murdară și pornografia și cu dragostea sau iubirea. Că acolo când faci masturbare, când faci desfânare, când te duci nu știu unde, nu te interesează să vezi nici măcar expresiile sau chipul acelui om sau numai să vezi că e cât de cât frumos, atât te interesează, restul nu. Tu nu vrei să cunoști despre omul ăla, nu vrei să-i vezi ochii, nu vrei să știi neputințele. Se și știe la casele de toleranță că dacă femeia își pune cazurile și fetele nu mai au nicio poftă aia să facă. Deci dintr-o dată cunoașterea inhibă dezastrul și pornirile urâte. Și, de fapt, pot naște prietenii adevărate și dragoste adevărată. Și Dumnezeu tot așa vrea, o relație vie cu noi, nu așa o chestie, te-ai atins, ai rezolvat treaba, te-ai acasă, îți vezi de treburi. Adică, dar tu nu ai nicio relație cu Dumnezeu. Și de aceea Mântuitorul n-a prea făcut minuni numai prin atingere și El nu a văzut și nu știa și nu știu ce. El știa, dar vrea să aibă această întâlnire cu aceste femei. Este așa, da, este o oră târzie. Un preot mi-a spus că scopul vieții este să învățăm, să iubim și să ne lăsăm iubiți. Mi se par cuvinte prea mari și prea pompoase. Acum atât se tot sucește asta cu iubire, iubire, iubire. În primul rând, să încercăm să fim îngăduitori, răbdători, să-i îngăduim pe alții, să-i răbdăm pe ceilalți. Astea sunt primele trepte ale iubirii. Aia cu să iubim și să fim iubiți. Mi se pare niște povești de 3 lei. Adică departe, foarte departe de noi. Noi ne-am urcat încă pe primele trepte. Da, probabil. Dar aceste să iubim și să fim iubiți se vor împlini în împărăția cerurilor trepte și nici acolo nu se sfârșește. Tot învățăm, tot învățăm, tot învățăm. Iar aici învățăm primele trepte. Să îngăduim, să înțelegem, să iertăm, să răbdăm. Cam așa. Astea sunt minimele trepte. Bine, să zicem rugăciunea.
Binește cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea bună, fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te urmă.
vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, Fiul, cântează!
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!
Amin.